Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Prieteni, bun venit la întâlnirea noastră, prima întâlnire din luna mai. Ce frumos trece timpul atunci când te gândești că ești într-o mare familie a realizatorilor și ascultătorilor postului nostru de radio. Bun venit, îi spun și familiei Voicu, Madi și Cristian Voicu.
Bine ne-am regăsit!
Prietenii noștri nedespărțiți, prietenii bunicilor, v-au asimilat în familia lor și abia așteaptă întâlnirile în care hotărâm să vorbim despre lucrurile care atât de mult ne frământă. La un moment dat pe unii, apoi pe alții și de ce nu învățăm unii de la alții cum să trăim frumos în această lume în care parcă suntem bombardați cu foarte multe lucruri și trebuie să facem multe, multe, să mergem în multe locuri, să purtăm foarte multe poveri și iată că atingem uneori și o supra-solicitare, o oboseală cronică. Domnule pastor Cristian Voicu, când v-ar fi plăcut să trăiți? În ce secol? În ce perioadă istorică?
Așa, cultural vorbind, aș fi vrut să trăiesc în perioada renașentistă, pentru că a fost o explozie a talentului uman. Nu știu dacă exista vreodată atâta har din partea lui Dumnezeu pentru oameni. În toate domeniile artei a fost ceva la cote înalte. Dar din punct de vedere social, cred că vremea pe care o trăiesc acum, eu sunt mulțumit. Dacă e să ținem cont așa de natura umană, în tot timpul omul a fost nemulțumit. Și în perioada, știu eu, a industrializării, când, știu eu, jumătatea secolului trecut, când a fost un boom al tehnicii și oamenii erau încântați de descoperiri și, de fapt, a apărut televizorul, erau încântați. După aceea, dezvoltarea automobilului, căile de comunicare de la telegraf s-a ajuns la telefon.
Într-o perioadă foarte scurtă.
Foarte scurtă, da. Și acest lucru, normal că a încântat și totuși, în perioada respectivă, oamenii aveau nemulțumirile lor, vreau mai mult, mai mult. Acest mai mult, cred că ne creează probleme nouă, a celor de acum. Adică nu mai ținem cont de avantajele pe care le avem. Am stat la un moment dat și m-am gândit cât s-au chinuit oamenii pentru apă, cât s-au chinuit oamenii ca să-și facă o pâine, cât s-au chinuit oamenii ca să poată să aibă un transport. Deci eu am apucat oameni în perioada vieții mele, bătrâni, care ei călătoreau cu căruța.
Doar cu căruța.
Dacă avea posibilitatea să meargă cu căruța, era un caz fericit. Da. Când a avut o bicicletă, era ceva...
Avea viteză,
da. Și aceștia mi-am întâlnit, am vorbit cu dânsii. Am cunoscut persoane care... Atunci când i-am cunoscut eu, nu călătoriseră decât de vreo 2-3 ori la oraș.
poate în capitala județului.
Da. Atât. Totul era în jurul casei. Se zicea la târg care se zicea pe jos sau, mă rog, cu căruța și cu animalul de povară.
Domnule pastor, înseamnă că îi ajungea tot ce era în jurul casei.
Și-au format un stil de viață. Poate că nu le ajungea, dar ei se mulțumeau cu cât aveau și au trăit în simplitate. Dar surprinzător, acea simplitate le-a creat niște avantaje extraordinare, pentru că ei nu erau niște oameni care să-și dorească mai mult, pentru că n-aveau informația de mai mult.
Nu-ți place ceea ce nu știi că există?
Sigur că da. Și acum vedeți la noi, pentru că există foarte multe posibilități, nu le poți avea pe toate. Dacă le-ai avea pe toate, înseamnă că n-ar încăpea în casă.
Dar tânjești după ele.
Și multe din nevoile omului modern sunt inventate, nu sunt reale. Chiar dacă avem impresia că sunt reale, ele sunt inventate. Alergăm după ele ca fiind foarte necesare, dar ne putem foarte bine lipsi de ele și ne-am face viața mult mai simplă și mai ușoară.
Și acum a devenit un lucru la modă să-ți faci cumpărături. Trebuie să recunosc că și mie am așa o... sunt de felul meu un om gospodar și cam îmi place să mă duc să târguiesc.
Să am de toate
și trebuie să ai stăpânire de sine, să știi să pui acolo în coș
doar
ceea ce trebuie. Pentru că tendința e să iei și cu tare și cu tare lucruri care sunt doar de fan sau sunt de curiozitate. Ia să vedem cum o fi.
Sau promoțiile. Te pot tenta.
Da, te pot tenta, da. Deci, până la urmă, cred că perioada în care noi trăim cu această comoditate extraordinară care ar trebui să o folosim într-un mod echilibrat, și aici noi vorbim despre supra-solicitare, da? Probabil că undeva în prima parte a secolului trecut și cred eu că și în perioada industrializării era un efort fizic foarte mari. Erau oameni care munceau 10-12 ore pe
erau
zi.
Erau copii care munceau.
Pentru că oamenii trebuia să-și întrețină familiile. Nivelul societății era de așa natură încât era o educație socială să ai mai mulți copii. Erau familii care aveau 10-12 copii. Copiii ăștia trebuiau întreținuți. Nu se punea problema să-i mai dea la școală. Îi dădea la meserie, dar munca era complicată și se muncea din greu. Acolo era o supra-solicitare fizică. Ce înseamnă asta? Munceau mai mult decât putea să ducă corpul și ei ajungeau la o epuizare. Din cauza asta, mulți dintre ei se îmbolnăveau din vreme, adică de tineri, pentru că corpul lor nu rezista, nu erau poate nici hrăniți suficient, dar oricum, chiar dacă ai fi hrănit, dacă efortul este constant și peste măsură, la un moment dat imunitatea scade, nu își făcea somnul normal și se îmbolnăveau. E, acum, în vremea aceasta, că aici vrem să ajung, în vremea aceasta, cel puțin ce simt eu, muncă la birou, nu mai depui efort.
Poate și acasă, pe internet, și îți trimiți materialele, poți să o faci de acasă.
Sau acasă, avem mașină de spălat, avem mașină de spălat vase, avem tot felul de roboți, nu? Nu vorbesc de cine știe ce, că sunt și din acestea sofisticat. Nu, robotul acela îți face
de
acolo, de bucătărie, o nimica ta, te duci, ai cumpărat în toate magazinele, nu? Acum și pe internet, l-ai făcut comandă, ți l-a adus acasă. E, toate acestea sunt facilități care nu le neg, sunt foarte bune, dar îți creează o situație de comoditate. Nu mai ești chiar atât de încântat să depui efort. Tot vrei să economisești. Și vedeți că aici apare o supra-solicitare intelectuală sau psihică în care eu doresc să am, să fac, dar fără să depun efortul. Și aici poate că vom discuta noi
echilibru
între efortul intelectual, efortul fizic și efortul emoțional. Că când atunci nu depui efort nici intelectual și nici fizic, energia din tine ea trebuie să consume undeva și atunci începi să gândești.
Te uiți la telenovele și uite, depui și efort.
Exact, da. Și trăiești din
dramele altora,
da.
În ultima vreme am citit mai mult despre ceea ce a fost la noi ziua de 1 mai. apropo de oboseala și de supra-solicitarea fizică a muncitorilor. Ziua de 1 mai de asta a și apărut ca o revoltă a oamenilor care munceau și munceau peste normă și și-au cerut niște drepturi.
Și s-a depus un efort foarte mare a celor înaintași ai noștri care au cerut niște drepturi, care până la urmă au fost recunoscute și iată că la ora actuală ziua de muncă de 8 ore, care este un program adecvat, potrivit posibilităților umane, este un câștig extraordinar.
Da, de care poate nu ne dăm seama și nu-l prețuim.
Nu-l prețuim, astăzi. Exact.
Doamna Voicu, n-am uitat și vreau să vă întreb în ce perioadă v-ar fi plăcut să trăiți. Cum, unde vă vedeți? Într-o rochie lungă, diafană? În ce perioadă? În ce secol? Ce ați fi vrut să fiți și să faceți?
Problema asta pentru mine e, să zic așa, puțin provocatoare, pentru că de la o epocă îmi place ceva, la altă epocă îmi place ceva și până la urmă, trăgând linie, e cel mai bine acum. Îmi place să trăiesc acum, pentru că acum pot trăi.
Absolut.
Și trebuie să luăm din perioada în care trăim părțile cele mai frumoase și cele mai avantajoase pentru noi și peste celelalte să trecem cu inima liniștită și împăcați că
da, să trecem, dar dacă agățăm, dacă luăm din tot ceea ce a fost, ceea ce e frumos, ce ni se potrivește,
putem,
și ceea ce
sigur
merge.
Că da, putem trăi
îmbogățit sufletește cu tot ceea ce a fost. Da.
Cu obiceiul de acum 100 de ani, pot să-l aduc acum, să-l dezvolt în viața mea și să fiu foarte fericită.
Bunele maniere, bunul simț.
Exact.
Ar putea să rămână neștirbit, din potrivă, are mai multă valoare.
Perenda.
Uite, acum mi-aduc aminte de o perioadă în care exista o educație a oamenilor, să zicem noi, dintr-o poziție socială mai superioară, o școală a bunelor maniere. Deci dacă nu știai, erai eliminat, erai taxat.
Din societate.
De societate, sigur că da. La ora actuală, noi avem cunoștințe la bunele maniere. Deci tot ce a fost în trecut, și e o istorie, ele sunt un bun pentru noi. De aceea istorie este bine să o cercetăm. Nu numai când a trăit Ștefan cel Mare și cu războaiele lui, ci istorie înseamnă tot ansamblul de bunuri umane și sociale, cultură, religie, relații, activitățile oamenii pe caste. Existau perioade în care brutarii erau organizați pe brutăriile lor, cojocarii pe cojocăria lor.
De asta
lor.
Și numele străzilor.
Străzilor, sigur că da, foarte frumos. Și uite, vizităm noi anumite orașe istorice și suntem încântați de modul în care oamenii s-au organizat pe brezle. Foarte frumos, nu? Deci un mod de gândire în care ei se ajutau unii pe alții, se ajutau.
Domnule pastor, și acum sunt ministere de resort.
N-aș zice chiar la nivelul ministerelor, dar eu aș zice chiar la nivelul nostru, mai de jos. Viața societății ar trebui să fie un cumul de energii și de, cum să spun, un efort al bunăvoinței noastre de a fi de folos celuilalt. În primul rând, pentru cine? Colegul de servici, nu vorbesc de familie, de rude, nu, cel care poate mi-e străin. Lucrul acesta la ora actuală lipsește.
S-a pierdut. Globalizarea a făcut să nu mai aibă importanță locul,
exact.
Orașul,
exact.
Locuitorii.
Deci chiar dacă oamenii au trăit într-o perioadă, hai să zic așa, o perioadă mai puțin plăcută pentru noi, cu căruța sau știu eu, cu bicicleta și oamenii se chinuiau cu poasa, cu secera, însă ei aveau o viață socială acolo la țară excepțională. Se ajutau unii pe alții.
Când avea unul de cosit, termina și după aia toți se duceau și l-ajutau pe cel care
ajutau.
Nu...
În momentul când era, știu eu, perioada de iarnă, femeile se adunau la așa numita clacă, în care torceau împreună și
vorbeau
și povesteau și cântau. Era o perioadă foarte frumoasă, așa o gândesc eu. Mai văd imagini așa din vremurile respective și parcă sunt încântat. De ce la ora actuală nu mai există asemenea ocazie?
Pentru că aglomerațiile nu dau posibilitatea.
Și atunci,
să
pentru că
oamenii.
Noi vorbim de supra-solicitare, nu cumva trăim o supra-solicitare,
supra-aglomerare,
supra-estimare a bunurilor societății capitaliste, în care zicem că suntem fericiți, dar de fapt noi suntem sărăciți?
Absolut, absolut. Mi-aduc aminte, soțul meu povestea, copil fiind, a fost crescut de bunici și când venea vacanța, vecinele îi aduceau bunicii lui, dacă nu avea lapte sau nu avea vacă sau ceva, îi aducea sticla, ulciorul cu lapte sau pere sau ceea ce nu avea ea. Cam auzi că ți-a venit băietul, să ai pentru băiet, să ai o cunoaștere
a
tuturor și o legătură extraordinară care acum s-a pierdut. Industrializarea a făcut să se adune lumea și să nu se mai cunoască.
Tradiție socială era că atunci când cineva avea nunta copilului, toți din sat veneau și aduceau un dar, unul o găină, altul un coș de, și aproape că omul își făcea nunta
cu
bunurile aduse de oameni, ajutorul pentru masă, după aia veneau oamenii la nuntă și își dea și darul pentru tânăra familie.
Ce frumos.
Era o perioadă grea, era cu muncă serioasă.
Dar parcă frumoasă, unită.
Eu așa o simt că era un bun simț, era o trăire socială de mare valoare, în care oamenii se simțeau împreună. Adică familia nu era doar familia din casa mea. Era și familia...
Obștea.
Da. Eu trăiam și se respectau oamenii pe alții. Se salutau pe stradă.
Se cunoșteau, domnule pastor. Da. Acum nu ne cunoaștem vecinii de pe același palier. Asta este o tragedie ceea ce trăim. Și totuși s-a dorit foarte mult acest lucru. Toți au plecat de la țară să trăiască într-un oraș, să câștige mai bine, să învețe, să-și facă o altă viață. Uite unde ne-a dus această altă viață.
Și atunci putem vorbi despre o supra-solicitare a nivelului nostru de trai...
Pe care ni l-am dorit, dar nu-l mai putem stăpâni.
Asta. Și pentru că el este atât de înalt și avansat, pentru că noi tragem de el cât putem, scădem din altă parte. Exact așa cum
luăm
se
din relațiile.
Da, luăm din relații. Avem de toate în casa noastră. Nu ne mai trebuie. Ce am eu nevoie de vecin? Și atunci ne rupem. Dar ruperea aceasta devine un model de viață și ajungem la un moment dat să ne rupem chiar și de membrii din propria noastră familie și urmărim situația copiilor. Nu ai voie să intri în camera mea. Aici este intimitate. Și trebuie să ciocăn în casa mea, să ciocăn la ușa copilului meu. De ce? E o problemă de bun simț, dar se duce undeva mai mult decât este necesar.
La o izolare.
O izolare. Mm-hmm. Și atunci lucrurile, supra-solicitare. Ce este supra-solicitare? Exagerare în orice domeniu. În mâncare, în băutură, în îmbrăcăminte, în cumpărături.
Emoțiile.
Emoțiile. Exagerat. Și atunci de undeva trebuie să rupi.
Ca să acoperi. Medicii consideră că orice persoană care se simte obosită până la epuizare fizică mai mult de 3 luni trebuie să inițieze o serie de investigații și analize sanguine care să stabilească cauza exactă a acestor simptome. Aș vrea să ne referim puțin la noi bunicii, care și noi trăim o supra-solicitare. Când putem trăi? Când putem fi atât de obosiți sau intelectual, fizic sau emoțional? Care ar fi situațiile care pe noi bunicii ne-ar duce într-o asemenea...
Cred că la bunici, în primul rând, există o supra-solicitare emoțională. Aici avem o mare problemă. Și ar trebui discutată cred că este o temă care n-ar trebui niciodată întreruptă. Așa cum trebuie să existe o educație pentru copil, așa trebuie să existe o educație pentru persoana în vârstă. De ce? Sunt domenii pe care... nu ai cum să le cunoști de la sine. Copilul nu are cum să se autoeduce. Trebuie să-l dea cineva la școală, cineva. Deci tu, ca om în vârstă, trebuie să înveți regulile. Deci există o supra-solicitare emoțională prin faptul că cuibul a rămas gol. Deci e o supra-solicitare. Am avut aici copii, nu mai sunt copii, nu mai dau telefon, nu mă mai întreabă, parcă nu mă mai bagă în seamă.
Am pierdut obiectul muncii.
Pentru ce mai trăiesc? Deci avem o mare problemă. Și toată această discuție cu mine însumi, care începe să fabuleze, începe să capete contururi și din astea fără limite, începe să-mi creeze mie mari probleme. Probleme care de la emoție apar și se manifestă la nivel trupesc, biologic.
Deci de la o depresie pe care o pot avea în urma acestor frământări.
Deja încep să am situații de anxietate.
Stări de panică, anxietate.
Mă gândesc, viitorul meu, dar ce s-a întâmplat cu mine? Dacă mă îmbolnăvesc, cine are grijă de mine? Și tot felul de lucruri care ele ar trebui să fie rezolvate în alt fel. Nu prin gânduri, ci prin fapte concrete. Și noi...
Bun, deci vedem cauze, hai să vedem și soluții. Soluția,
hai să termin cu ideea. Deci aici ar fi un domeniu, partea emoțională, și aici discutăm că și Madi are câteva gânduri interesante aici, supra-solicitare emoțională, care avem o problemă și trebuie să ne echilibrăm, și e posibil să existe și o supra-solicitare fizică. Nu atât intelectuală. La bătrâni, intelectul e o problemă. Acolo ar trebui să ne ocupăm mai mult, să studiem.
Acolo trebuie să
aflăm mai multe, să putem avea o imagine corectă, pentru că dacă citim ceva bun, uite, de exemplu, Biblia. Cine citește Biblia, la orice vârstă, are de câștigat. Dar mai ales în perioada vârstei a treia, Biblia dă soluții excepționale. Dar supra-solicitarea fizică, păi cum, dar nu e la pensie? Da, la pensie. Dar se bagă în anumite activități, pentru că el ar dori încă să facă. Dar puterile fizice nu mai sunt cum au fost acum 20 de ani.
Și aici problema mare apare la familie, familia care împovărează vârstnicul cu foarte multe poveri.
Aș avea aici un exemplu pe care l-am trăit eu. Aveam o cunoștință, chiar aș putea spune o prietenă, care la un moment dat a venit la mine și mi-a zis: Madi, am început să uit, dar uit foarte mult, înseamnă că sunt bolnavă, dar am fost la medic și mi-a zis că n-am nimic. Păi, știindu-i problemele, știam că are o casă în București, are una în provincie și făcea naveta între ele, avea un nepot care trebuia să-l ducă și la not, și cu lecții, și trebuia să facă și gospodăria, pentru că fiica era foarte ocupată. Știind lucrurile astea, am spus: să știi că nu ai nicio boală, ești doar foarte obosită. Că ai foarte multe în minte, făcut. Vrei să le faci pe toate și normal că e omenește să mai scapi din ele. Să uiți cheile sau nu știu ce, că nu uiți nici cine ești, nici unde te duci, nici ce ar trebui să faci atunci când te-ai pornit pe o treabă. Deci uitarea ta nu este decât...
Este o protecție, pur și simplu.
Da, este o consecință a faptului că ești supra-solicitată.
Și a înțeles, a ascultat?
Da, de câte ori ne întâlnim, mereu îmi spune să știi că mi-a fost de ajutor ideea și am început să le organizez altfel, să mai las din ele ca să pot...
Aici, supra-solicitarea fizică pleacă de la o supra-solicitare emoțională. Eu vreau să acopăr golul pe care îl simt în lipsa copiilor, da. cu faptul că mă arunc în tot ce aș putea face pentru a-i ajuta pe ei. De acum am timp. Sunt la pensie și am timp.
Și, pe de o parte, faptul că eu am timp, sunt și solicitat de ceilalți. Adică tu ai timp, eu îmi propun să fac cât mai multe și atunci programul meu de viață este dezechilibrat. Și când ești la pensie, trebuie să ai un program, hai să nu zic riguros, dar eu mă gândesc de pe acum, când voi fi pensionar, va trebui să am un program riguros. De ce? Pentru că tendința ar fi să dorm mai mult decât trebuie. Nu, eu trebuie să mă scol când trebuie. Tendința ar fi să întârzi sau... Nu, trebuie să existe niște limitări. De ce?
Piloni fixi. Trebuie să-i respect.
Pe care eu îi stabilesc rațional, dar mai ales spiritual. Pentru că eu am cuvântul lui Dumnezeu și am cuvântul inspirat. Mă bazez pe ceea ce îmi spune Dumnezeu și pentru mine ce îmi spune Dumnezeu e mai important decât toate părerile mele personale. Repet.
Părere personală, bun, se mai adaugă un element, poate mă arunc și viața mea este supra-solicitată pentru că nu prea am o părere bună despre mine și despre ce am făcut și poate acum aș vrea să retușez.
Nu am o părere bună despre mine sau n-am o părere bună despre alții. Deci toate aceste lucruri care se modifică foarte rapid în viața mea, pentru că situația mea socială și materială și profesională s-a schimbat brutal, pentru că acum ai fost la lucru și mâine ești pensionar. O lună de zile te descurci, în concediu, la un moment dat începi să simți. În timpul acesta începe să modifice și situația din familia ta. A mai avut pe cineva în casă, ăsta a căsătorit, s-a plecat. Deci vin foarte multe evenimente importante,
ca un tăvăluc.
Da. E, pentru toate acestea, noi trebuie să ne pregătim. Pentru că toate aceste evenimente creează vrând nevrând o supra-solicitare a sistemului meu de
apărare,
de apărare și de deseminare. Să le realizez, să văd despre ce e vorba. Da. Nu mai mă ajută creierul. Și asta creează o oboseală. O oboseală care la un moment dat poate să devină cronică, dar trebuie să te pregătești din vreme. Toate aceste lucruri trebuie prevăzute, că trebuie să întâmple. Nu mai vreau să îmbătrânesc, Angelica, dar n-am ce face.
Dar hai să îmbătrânim inteligent. Dar de 10 ani de zile noi ne pregătim.
Asta este problema. Deci dacă eu mă pregătesc, chiar dacă rămâne jumătate din ce am acumulat intelectual, tot înseamnă ceva, pentru că am un program de viață și atunci n-am să mă bag în eforturi prea mari. Dar asta nu înseamnă că la pensie dorm tot timpul. Deci activitate fizică și activitate intelectuală, că am amintit. Eu trebuie să am studiu, trebuie să am o pregătire. Și uite, pentru ideea mea, pentru mine cel credincios, eu sunt adventist, nu vorbesc că sunt pastor, un creștin. Trebuie să studiez Biblia, trebuie să-mi fac lecțiunea, trebuie să merg la biserică, trebuie să mai studiez și altceva. Deci nu pot să mă limitez doar la studiul cărților religioase. E o carte bună, scrisă de cineva care îmi vorbește despre, știu eu, despre viața celor din altă parte,
o
din Africa. Sau
pe care
pasiune.
Ați ascuns-o, un lucru pe care vreți să...
Madi a citit de curând o carte despre fericirea...
Fericirea daneză.
Fericirea daneză. Foarte interesant, m-am apuc și o să o citesc, că m-a provocat. Scriitorul vorbește despre danezi care se socotesc pe plan mondial ca fiind cei mai fericiți. Cum de ei sunt cei mai fericiți? Și el explică cum anume. Și oamenii aceștia sunt cei mai fericiți nu pentru că au condițiile mediului cele mai bune. La ei clima este destul de dificilă, cu zile lungi, cu nopți lungi, cu frig, mai cerul mai înnorat. Și au propus să fie fericiți. Și-au propus, au gândit în acest fel. Sistemul lor de viață este unul pozitiv. Și atunci ai ceva de învățat din cartea respectivă, care nu dă texte din Biblie. Vreau să fiu înțeles, bine, da? Adică nu în sensul că înlocuim. Dar îmi deschid un orizont mai larg. Sau, pentru că am timp și posibilitate, fac chiar economie din altă parte să mă duc și la un concert. Dom'le, dacă la o dată e un Haydn, sau un Bach, sau știu, un concert frumos, un Mesia, de ce să nu mă duc? Stau și eu acolo și ascult.
Este
și
altceva să mă duc într-o sală de
cu
concert
totul altceva.
Și altceva să ascult acasă la mine în căști și
cu totul
este
altceva,
atmosfera, atmosfera îți creează, este, îți deschide niște orizonturi. Bun, am completat aici supra-solicitarea emoțională, poate fi la baza celei fizice și poate fi și este în legătură cu foarte multe lucruri. V-ați simțit vreodată supra-solicitată, doamna?
Cred că toate mamele la un moment dat sunt supra-solicitate. Însă trebuie să gândim și la această problemă. Ca părinți, ca mamă, ca tată, ca bunică, bunic, nu poți să, pe partea emoțională, nu poți să zici mă culc în pat, m-am odihnit sau refuz să fac această activitate. Pentru că sunt acolo niște legături care ne provoacă. La capitolul acesta trebuie să fim foarte atenți, că prin empatia noastră, prin simțirea noastră împreună cu cei din familia noastră, putem să ajungem într-o supra-solicitare emoțională, implicându-ne în niște evenimente ale copiilor noștri, ale nepoților noștri, inutil. sunt anumite lucruri pe care nu putem să ajutăm cu nimic. Nu ne cere nimeni să o facem și totuși noi am vrea, pentru că suntem obișnuiți de când am avut copii mici, să le rezolvăm anumite lucruri, am vrea și acum să facem noi ceva și să rezolvăm. Și, practic, unele lucruri chiar nu putem interveni cu nimic. Trebuie să le acceptăm așa cum este și să ne distanțăm cumva de ele.
Dar aici se poate deschide și un alt aspect, se nasc adevărate războaie, pentru că noi considerăm cum am făcut noi și cum știm noi este foarte bine. Uite ei cum vor să facă și ce vor să facă și apar aici, dar noi cu înțelepciunea pe care o avem.
Aici vreau să spun că un creștin, o creștină, ar trebui să stea un pic, să se gândească, să se roage la Dumnezeu, să citească în Biblie și alte materiale ajutătoare care te pot ajuta să te distanțezi cumva și să le dai libertate, să te bucuri de modul în care ei acționează, să vezi cum învață din greșelile lor, cum acționează și cum se dezvoltă frumos, și atunci bucuria ta e chiar o bucurie reală. Nu ajungi să te istovești pe tine implicându-te inutil în tot.
Și mai este ceva. Cred că putem fi supra-solicitați de faptul că totul în jurul nostru se dezvoltă atât de repede și noi poate încercăm să ținem pasul. Și nu avem cum să ținem pasul. De ce să nu acceptăm faptul că noi putem fi niște simpli utilizatori? Dacă eu învăț cum se deschide, cum văd, cum putem lua legătura unii cu alții, dacă încerc să mă descurc, hai să spunem că e suficient, niciodată nu voi ajunge la nivelul nepotului meu în clasa a 5-a poate, care din câteva taste reușește să intre, să facă cine știe ce. Dar nici nu trebuie să fiu așa.
Acceptând că noi nu putem să fim la superlativ în toate,
absolut.
Ne protejăm și noi. Putem să acționăm corect și pentru cei din familia noastră. De exemplu, părinții față de copii, bunicii față de copii și nepoți, nu le cere prea mult. Fii atent la cât poate, nu aduce asupra lui poveri inutile, că s-ar putea, dacă tot îl presezi pe copil mai mult decât poate el să ducă, decât capacitățile cu care e înzestrat la vârsta respectivă, s-ar putea să greșim și să-l facem incapabil să se dezvolte frumos, ca mai târziu să poată acumula ceea ce noi am vrea poate atunci.
Sau pe vârstnic s-ar putea să-l împovorăm și să el din bun simț și din dragoste să facă ceea ce noi cerem în fiecare dimineață, să vină să ducă nepotul la grădiniță, de exemplu. Și la un moment dat nu mai poate, nu se întâmplă ceva pe stradă, cade, amețește. Noi trebuie să fim cu ochii larg deschiși, să vedem cum stăm și la nivel de sănătate, și la nivel de dezvoltare emoțională, și absolut tot trebuie să depistăm din timp care sunt punctele noastre slabe.
Și cred că un mare rol îl am eu ca bunic, ca cel în vârstă care sunt solicitat din acest punct de vedere,
de familie,
să știu cum să explic și
cum
să fac cunoscut familiei mele, nevoile mele și limitele mele. Până aici pot să mi-arăt bunăvoința și disponibilitatea până la momentul în care de aici încolo nu mai pot. Ajung, trec un hotar și mă face incapabil să mai fac și ceea ce am făcut bun până acum.
Am cunoscut familii care pur și simplu nu acceptau ideea că bunicii au nevoie de concediu, de vacanță. Dar nu o să la pensie, ce le trebuie vacanță? N-au vacanță tot timpul, uite, eu muncesc de dimineață până seară. Ei dar n-aveau nicio clipă liberă.
Vacanță și de la mine.
Da, aceasta este exagerare și este o...
O tară a familiilor, o problemă a familiei.
Supraestimare a posibilităților unui om. Corect. Fiecare om trebuie să-și gestioneze viața cum este cel mai bine.
Și nu este egoist dacă învață să spună nu sau până aici?
Nu
sau...
este egoist, nu. Egoismul este atunci când tu te iubești pe tine mai mult decât
interesul
tău
deasupra celorlalți,
că tu ești un exploatator. În momentul când există un echilibru, și vedeți ideea de echilibru, că v-am urmărit în discuție, se ajunge la o concluzie. tot ce înseamnă viața noastră, indiferent de vârstă, dar mai ales vârstele vulnerabile, copilăria și bătrânețea, trebuie bine gestionate. Ce înseamnă gestionare? Calculat, chibzuință. De ce se spune și în Biblie și în alte cărți că omul bătrân este cel înțelept? Păi prin ce se dovedește înțelepciunea? Că el este un om chibzuit.
Prin alegerile pe care le face.
Deci chibzuința înseamnă că el, printr-o judecată sănătoasă, inteligentă și la locul ei, înlocuiește lipsurile fizice. Uh-huh. Stai, cum să fac eu acum aici? Am o greutate de ridicat. Păi stai că nu iau pe toată odată, o împart în mai multe sacoșe. De ce? Pentru că el știe că dacă a ridicat mai mult,
acolo rămâne.
Acolo rămâne. Și uite că îl cară mai, câte mai puțin. Dar de ce car bunicule așa? E, vezi? Dacă tu ai venit să mă ajuți, noi am cărat mai repede. Dar dacă eu car prea mult dintr-o dată, s-ar putea ca mijlocul meu să cedeze. Asta e un exemplu banal. Dar tot la fel și în partea emoțională și în programul de viață. Și aici cred eu că ar fi necesar, pentru că noi vorbim să ne audă toată lumea. Nu numai bunicii trebuie să ne asculte și ceilalți, pentru că până la urmă există o responsabilitate a întregii familii pentru cel care este într-o situație mai delicată. Da, bunicii trebuie să ajute și eu aș fi vrut să fiu ajutat mai mult, dar atâta cât s-a putut, scot în evidență, să zic eu așa, uite, acolo s-ar fi putut face puțin mai mult, dar ca o constatare, dar nu sunt nemulțumit. De ce? Pentru că în problema mea, familiei mele, Dumnezeu mi-a spus mie așa: tu trebuie să te organizezi Cristinele în așa fel încât să-ți rezolvi problemele
singur,
cum poți mai bine. Dacă vine cineva și te ajută,
foarte
tu
bine,
să fii super mulțumit. Pentru că ajutorul acela nu era de datoria lui. El o face din bunăvoință. Și pentru că eu văd acțiunea celuilalt, mă refer acum la bunici, la mama mea, mama ei, eu mă rog, eu tată n-am avut, că a murit de tânăr, dar să zic părinții ei și mama mea. Orice lucru care îl făceau, pentru noi era ceva extraordinar și eram mulțumitori. Dar activitatea aceea nu era de fiecare zi, era ocazională. Pe cum eu puteam să fiu mulțumit pentru niște activități ocazionale? Pentru că m-am învățat să-mi gestionez viața în așa fel încât să nu depind de ajutorul lor. Fără, și atunci normal că acel tânăr spune: păi de ce să nu aibă grijă? Cine să rămână cu copilul meu atunci când mama mea, bunica, e plecată la plimbare? Se duce. Păi se duce la un tratament.
Dar se duce la plimbare, care e problema? Poate vrea
foarte
să
bine
se plimbe.
Foarte bine.
Și atunci... Dar egoist vorbind, e ca și o mașinărie, întreține-o ca să o ai bună. Dacă nu... se relaxează, dacă nu se odihnește, cade la un moment dat și nu mai
aici,
ai deloc.
Aici e povestea cu găina care făcea ouă de aur. Făcea cât un ou pe zi, dar de aur. Și până la urmă, gospodarul era foarte mult. Un ou de aur pe zi era ceva. Dar cine a zice, bă, dar...
Dar dacă ar face două?
Dacă făcea două, tu îți dai seama? Păi cum să fac? Păi fă în așa fel, hrănește-o mai bine, fă cumva.
Presiune pe capul ei.
Pe capul ei. Și găina a început să facă două de aur. Dar la un moment dat a murit găina. Și n-a mai rămas cu niciun nou. Adică important este...
Supra-solicitarea,
care este o mare problemă pentru noi. Fie la nivel personal, fie că noi impunem un ritm de viață neadecvat celor din jurul nostru. Fie că este copil, fie că e adolescent, fie că este tânăr sau căsătorit. Am făcut o vizită la cineva, persoana are 30 de ani, dânsă e mămică, și mama cicală: n-ai făcut. Oh. Și ea tot timpul spune, zice, nu vede nimic bun la mine. Cum se poate? Tot timpul eu trebuie să fiu în conflict cu mama mea. Aici este o problemă.
Vă dați seama, peste 20 de ani, când mama va ajunge neputincioasă, fica, cum va putea să o îngrijească cu,
deci foarte
cu
dificil,
dragostea care doar ea acoperă lucrurile, da, greutățile pe care le ai.
În
doar
caz,
dragostea.
În caz fericit este această tânără de 30 de ani, mămică, este bună creștină, îl cunoaște pe Dumnezeu și o judecă pe mama ei dintr-o perspectivă creștină. Adică îi vede lucrurile, dar până la urmă spune, ce știu, eu trebuie să mă rog pentru ea, pentru mama mea, pentru bunica copiilor mei. Frumos, nu? Și atunci ajungem la un punct foarte important al discuției noastre, pentru că noi am putea să facem pe tema aceasta mai multe emisiuni.
Absolut.
Nu cumva gestionarea vieții noastre, indiferent de vârstă, trebuie să raporteze la ceea ce ne spune Dumnezeu?
Deci echilibrul vieții noastre ține de cuvântul lui Dumnezeu, de ce ne cere Dumnezeu?
Cuvântul lui Dumnezeu, vă spun 100% și vă pot da exemple concrete. Matematic, în momentul în care te-ai îndepărtat de sfatul lui Dumnezeu, care nu este decât chipzuință, Dumnezeu ne învață cum să mâncăm, ne învață cum să gătim, ne învață cum să ne îmbrăcăm. Nu că citești în Biblie și îți dă o rețetă de bucătărie, nu.
Da, o găsești și pe aia, dar printre rânduri.
Îți dă principiu. Absolut. Te lasă liber să inventezi, să fii creativ. Dar ar spune exact despre ce este vorba. Și atunci, relația cu mine însumi, relația cu cei din jurul meu, echilibrând lucrurile de așa natură încât totul să fie într-o armonie plăcută, acest lucru le va face bine tuturor. Și atunci vom avea niște bunici veseli, bine dispuși, pregătiți să ajute atât cât pot ei. Ei trebuie să drămuiască lucrurile în mod corect și să fie de folos, că este foarte bine pentru ei să facă ceva. Fă ceva pentru altcineva. Nu numai pentru membrii de familie. Uite, în cadrul bisericii, o dată pe săptămână, du-te într-o vizită, du-te undeva la spital.
Alege ceva ce ți se potrivește, ce-ți place, ce faci cu toată inima.
Dar fă în așa fel încât să dai ceva din plusul tău altuia. În măsura posibilităților, normal. Pentru că asta este o luptă directă împotriva egoismului.
Corect.
Am cunoscut bătrâni egoiști. Ei vor tot pentru ei. Toată lumea să facă pentru ei.
Din nefericire, foarte mulți, o mare categorie de oameni, și am ajuns la concluzia, am spus-o și o repet, la un moment dat când dispare reținerea de a face ceva ce tu ai știut că nu-i bine, la un moment dat dispare și se vede caracterul omului. Și dacă ai fost egoist o viață întreagă și ai ascuns, la bătrânețe nu mai ascuns nimic și ești cel mai urâcios și mai egoist vârstnic din câte există.
Și acest lucru
are repercusiuni,
va crea supra-solicitare pentru cei din jurul tău.
Categoric.
Așa cum vorbea această tânără mămică de mama ei, care creează o supra-solicitare emoțională la nivelul minții ei, ce nici nu știu.
Să adună niște amărăciuni și
amărăciuni și e speriată de fiecare când mă întâlnesc cu ea că am nevoie de ajutorul ei sau aveam nevoie de ajutor. Ce? Nu, eu mă duc, plec, trebuie să-mi refac sistemul nervos. Și ea spunea, acum probabil că avea și ea nevoie, dar în acel moment nu era o nevoie stringentă. Eu știam eu cum gândește ea, pentru că nu o folosea pe mamă tot timpul. Tânăra are bonă la copiii ei, deci nu era o problemă.
Era o povară
zilnică. Deci a gândit, a echilibrat lucrurile. Și atunci nu este așa că noi ar trebui să ne ajutăm unii pe alții?
Categoric.
Mă ajut pe mine și încerc să-l ajut pe celălalt. Și vine Biblia și îmi spune, Mântuitorul a fost întrebat, care este cea mai mare poruncă din lege? Vă dați seama că cele 10 porunci consum 10 porunci, nu? Decalogul, 10 porunci. Ar fi putut să spună Iisus prima poruncă. Eu o socotesc că prima poruncă din cele 10 este cea mai mare dintre toate. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Eu sunt cel care te-am creat și te-am scos din țara robiei păcatului. Este extraordinar. Dacă noi aveam o raportare așa la Dumnezeu, multe lucruri s-ar repara. Dar Domnul n-a spus acest lucru.
Asta.
Nu a spus.
Nici măcar El nu spune asta.
Nu, a spus să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și asemenea acesteia să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți.
Deci a înglobat totul.
Tot.
Dumnezeu, oamenii, tu, e tot aici.
Dar cu ce a început? Vedeți să că în cele 10 porunci foarte mult spune să nu faci, să nu faci, să nu faci. Aici Domnul nu spune să nu faci, spune ce să faci. Dar ce trebuie să facem?
Să iubești.
Dacă noi am iubi,
corect,
noi, viața noastră ar fi echilibrată și ne-am scutit de foarte multe supra-solicitări inutile. Aminteam Adi despre, mă rog, supra-solicitarea empatică. Aș vrea, dar e la examen. Ce să faci tu la examen? Acolo trebuie să învețe el. Cel mai bine, pune genunchiul jos.
Roagă-te
pentru el. Cu Biblia deschisă și spune frumos acolo o scriitoare inspirată, care eu iubesc foarte mult, doamna Ellen White. Pune degetul pe făgăduința lui Dumnezeu. Adică deschide Biblia și pune degetul pe făgăduință. Doamne, și tu ai făgăduit acest
crede
lucru.
Crede că s-a și împlinit.
Corect. Și atunci toată povara ta este aruncată asupra și spune Apostolul Petru, aruncați asupra lui toate îngrijorările, toate poverile. Și atunci supra-solicitarea unde e? Nu mai e asupra ta. pentru că e împreună cu Domnul. Ăsta e rolul lui Dumnezeu. Nu să ne arate degetul, să ne mustre, n-ai fost, n-ai făcut, ai păcătuit. Nu! Domnul vine și ne spune, n-ai vrea să mergi cu mine împreună? Hai să lucrăm împreună. Și atunci, normal că la carul vieții noastre, nu mai trag doar eu, ci promisiunea Domnului, ci eu voi fi cu voi în fiecare zi. Această relație cu Dumnezeu, una vie, autentică, nu povești, nu doctrine, nu vorbim noi, uite, noi adventiștii cu scuzele de rigoare, vorbim tot timpul de sabat. Păi sabatul trebuie să-l ținem așa cum a zis Domnul, să iubim pe aproapele, să ducem vizită, întâlnești familia, dai o masă de părtășie. Ora este sabatul în care bateriile, nu numai ale tale, și ale altora s-au încărcat de dragostea ta și bunăvoința ta. Și atunci unde apare supra-solicitarea? Nu mai apare, că te-ai încărcat cu energie divină.
Deci legătura cu Dumnezeu rezolvă, cred că, tot ce poate trăi un om.
Tot.
În cazul nostru, da. Supra-solicitarea.
Da. Pentru că în primul rând, Biblia ne rezolvă, ne echilibrează emoțional. Mm-hmm. Am predat Domnului. E Domnul la cârmă, știu, eu merg împreună cu El. Dar după aceea, Biblia nu e doar o carte sentimentală, emoțională, care îmi încălzește sufletul. E o carte intelectuală, rațională. Dumnezeu îmi spune, cercetează și apoi crede. Ideea crede și nu cerceta este eronată, nu scrie nicăieri în Biblie. Da. Biblia spune, cercetați, eu prin cercetarea Bibliei.
Încercați și vedeți ce bun e Domnul.
Gustați ce bun este Domnul. Pune la încercare. Și într-o experiență ai văzut cum a lucrat. În a doua, la examenul când ai tu ai văzut, ai comunicat, m-am rugat pentru tine, ce zici? Da, am simțit că parcă Dumnezeu m-a ajutat. O bucurie pentru toată familia. Vis-a-vis de ce? De intervenția lui Dumnezeu care este binevoitor în amănuntele vieții noastre.
Absolut. Ce credeți că este mai grea? Supra-solicitarea emoțională sau fizică?
Pentru mine, din punctul meu de vedere, profesional vorbind, emoțională.
Categoric, dar cred că pentru toată lumea. Dacă
nu,
sunt supra-solicitat
cred că unii
fizic...
poate să interpreteze altfel, dar pentru mine solicitarea emoțională este cea mai complicată. Atunci când ai pace în suflet, când ești împăcat cu nevasta ta, cu copiii tăi, ai o putere de muncă, fai de munți
din loc.
Exact. Deci ceva extra. De unde ai energia aceea? Pentru că există o forță dincolo de cele explicate matematic sau sinergia. Uh-huh. Sinergia este o teorie care îmi spune următorul lucru. În momentul în care două persoane lucrează împreună, deci fac echipă, realizează amândoi mai mult decât ar fi lucrat fiecare separat. Da. Păi plusul acela de unde vine?
Forța, vedeți? Împreună, echilibrul pe care îl dă
relația dintre noi oamenii.
Extraordinar. Dacă suntem supra-solicitați fizic, ne-am odihnit, avem o perioadă de 10 zile, 2 săptămâni, mergem undeva, ne odihnim undeva în aer liber, în preamătul pădurii și ne revenim. Dar cu supra-solicitare emoțională este mai greu și sunt mai mulți factori. Și cum vârsta a treia este caracterizată, îmi pare rău să spun acest lucru, prin singurătate, iată că supra-solicitarea emoțională crește și datorată acestui fapt.
Da, și cred că aici noi putem să discutăm referitor la acest lucru. Cei de vârsta a treia ar trebui să-și gospodărească viața emoțională în mod cuvenit, însă să pună la lucru rațiunea, inteligența, fie creativi. Țin minte, Madi, când am vizitat noi la o primărie un grup de bătrâni. Ce făceau ei acolo?
Da, bătrânii se pot ajuta unii pe alții, pot crea relații care să îi scoată din singurătate, din, eu știu, anxietate, din depresie. Dacă relaționezi cu altul care are aceleași nevoi ca tine, e în aceeași neputință ca tine, te înțelege, îl înțelegi și relația poate să meargă. Un club între oameni vârstnici aduce foarte
și sunt
mult
multe,
bine.
Sunt multe exemple și multe
posibilități. Sunt foarte multe.
Ideea este să vrem să depășim puțin pragul, pentru că este foarte greu. Și sunt situații în care te simți bine, singur, te simți, nu vrei, te izolezi. Sunt foarte mulți factori care duc la acest lucru.
Uitați, aici mai văd și aspectul acesta. E posibil ca o persoană să fie chiar într-o într-un eveniment mai delicat. Bătrânețea aduce foarte multe evenimente. Poate a avut loc un deces în familie, poate că a apărut o boală și toate acestea creează descurajare, creează depresie. Ce s-a întâmplat cu mine? Unde este Dumnezeu? Acest lucru se poate întâmpla chiar în lumea celor credincioși. E, o altă persoană, o rudă, prietenă, trebuie să vegheze asupra celuilalt și când îl vede într-o situație delicată, să nu-l lase. Noi am avut de curând o experiență foarte frumoasă. Am făcut o vizită în Ucraina, am mai vorbit noi puțin într-o anumită ocazie și acolo am întâlnit o familie a cărei fiică de 43 de ani a decedat foarte greu. Deci era o persoană activă, plină de putere, cu copii, soț, om de afaceri și a găsit o moartă în baie. Normal, motivele, discuție este lungă. În lucruri nelămurite, oamenii credincioși, cu Biblia în mână. Am vizitat-o pe mama acestei doamne decedate. Vă spun drept, era ca o cremene, ca o stâncă. Se uita la noi ca ceva așa, ce căutați în casa mea. Faptul că ne-am dus, am vorbit, am deschis Biblia. Ce poți să spui un asemenea om? Vorbești despre Dumnezeu, simplu. Vorbești despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre faptul că Tatăl Ceresc l-a dat pe Fiul Său să moară. A trăit acel eveniment. Angelica, din discuție, cum era Madi?
Era vizibilă schimbarea spre bine. I s-a luminat fața, a fost mai comunicativă. Cumva a pierdut din
rigiditatea
de la început.
Deci până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și eu sunt un purtător de lumină.
Și
de
poate avea voință. Legătură cu Dumnezeu, dar era împietrită. Durerea ei și este normală.
Intervin eu, scot. Hai cu mine în parc, hai cu mine să mâncăm, uite, cu scuzele de rigoare, hai mergem la cofetărie, mâncăm o prăjitură. N-are nimic. Îi dai o prăjitură omul ăsta că poate îl faci, mâncăm în fiecare zi. Dar prăjitura să fie ca un motiv, sau poate nu prăjitură, orice, altceva, nu? Hai să mergem. Exemplu. Ne simțim bine, ca să-l scoți din starea aceea. Și atunci omul, care este supra-solicitat dintr-un punct de vedere sau altul,
emoțional,
vine și spune la un moment dat, îți mulțumesc că atunci ai fost împreună cu mine, m-ai ajutat foarte mult.
M-ai luat de mână.
M-ai luat de mână.
Când aveam nevoie.
Și poate că nu ne pricepem să spunem cuvinte mari sau să discutăm pertinent despre problema care o are. Dacă nu poți așa, discută cu omul orice altceva care îl poate scoate de acolo în partea pozitivă. Să nu-l ducă în...
Până când și dacă te servește cu un ceai, să întrebi ce plante are, ce bun este ceaiul ăsta, ce aromat...
Orice poți să conversezi, că face bine. Câteodată chiar simpla prezență. Nu trebuie neapărat să vorbești nu știu ce, dar prezența ta...
Și pui mâna pe umăr exact.
Și un telefon, țineți cont, un telefon care este foarte simplu. Uite, avem telefon, l-am butonat, am obiceiul să mă uit pe listă și la un moment dat dau telefoane așa, la întâmplare. Dar de ce m-a sunat? Am vrut să văd ce faci. Vai, ce bucurie! Deci un telefon poate să facă chiar minuni.
Domnule pastor, emisiunea noastră s-a terminat. Am vorbit și n-am terminat de vorbit despre solicitare. De fapt, am vorbit ca o concluzie despre ce poate face omul de mână cu Dumnezeu. Într-o lume atât de supra-solicitată de absolut tot, ce poate fi bun, dar nu numai decât bun. Pentru că Satan are grijă să ne scoată în față foarte multe lucruri care ne ademenesc și ne aruncăm în ele uitând ce este important. Noi am subliniat aici legătura cu Dumnezeu ca un panaceu la toate problemele pe care le putem avea. Vă mulțumesc pentru prezența.
Și noi la fel.
Mi-a făcut plăcere.
Și vă așteptăm luna viitoare, așa cum s-au obișnuit și cei care... Sunt acasă în fiecare primă joi din lună, ne întâlnim, dar nu numai prima, pentru că avem și suplimentări foarte bune și frumoase în legătură cu prezența dumneavoastră aici și cu subiectele pe care le discutăm. Încă o dată, mulțumesc! Valentin Bogdan este regia tehnică. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați stat acasă și ne-ați ascultat și poate ați notat ceva care să vă ajute în lupta cu supra-solicitarea. Numai bine!